Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν το πρωί.
Ναι, ναι, πράγματι. Βγήκε και ήλιος. Βγήκε και ήλιος.
Αισιοδοξία. Έχω την εκτίμηση, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα έχετε βάψει και μαύρα για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Να σας πω, ποτέ δεν είναι καλό τα κόμματα να βρίσκονται γενικότερα σε κρίση. Γιατί κάθε κρίση ενός κόμματος είναι μια κρίση ενός κομματιού της δημοκρατίας. Απ' την άλλη πλευρά, καλός ή κακός, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κρίση δικής του κατασκευής και επινοήσεως, διότι αν ένα κόμμα αντιπολίτευσης βρίσκεται σε κρίση, προφανώς αυτό αφορά κατά κύριο λόγο το ίδιο το κόμμα και όχι κάτι άλλο. Δηλαδή μια κυβέρνηση μπορεί να είναι σε κρίση για αντικειμενικούς λόγους, αλλά ένα κόμμα αντιπολίτευση είναι σε κρίση διότι το ίδιο δεν είναι ικανό να προσφέρει αυτά που ζητούν οι πολίτες.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά σας. Θέλω να μας εξηγήσετε γιατί αν το πιστεύετε ή κάζω, το πιστεύετε ότι το πράσινο τιμολόγιο που λέτε ότι θα αποτελέσει λύση για την αποκλιμάκωση των τιμών θα έχει ανταπόκριση στη τσέπη των πολιτών. Και επίσης να σας ρωτήσω εάν πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω από πλευράς της εικόνας και της εξήγησης, γιατί λίγο να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω καταλάβει το κίτρινο, το μπλε, το πορτοκαλί, τι είναι αυτά που θα πρέπει να τα εξηγείτε κάπως καλύτερα οι υπηρεσίες σας και εσείς.
Δεν είναι θέμα υπηρεσιών. Έχουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που δίνει στους προμηθευτές την ελευθερία να προσφέρουν όσα τιμολόγια θέλουν και να έχουν όποια εμπορική πολιτική θέλουν. Και το κάνουν. Αυτό έχει δημιουργήσει το εξής αντικειμενικό θέμα. Έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά τιμολόγια και ο καταναλωτής βρίσκεται σε αδυναμία να διαπιστώσει ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν, ποιος είναι ο φθηνότερος. De facto παίρνει μια απόφαση. Αλλά αν ρωτήσετε τους καταναλωτές ή και τους ίδιους τους εαυτούς ποιος είναι τελικά ο φθηνότερος, δύσκολα θα πάρετε απάντηση. Τι κάνουμε λοιπόν?
Το πιο καλό ποιο είναι? Το πράσινο, εγώ το πιο καλό, το πιο φθηνότερο.
Όχι, όχι. Αυτό που λέμε είναι, όχι, είναι λίγο πιο σύνθετο και βοηθήστε με λιγάκι με μια μικρή υπομονή για να το εξηγήσω.
Για να
το
ακούσουμε.
Πράσινο τιμολόγιο είναι ομοιόμορφο, είναι ίδιο για όλους τους προμηθευτές. Συνεπώς, σε αυτό το τιμολόγιο, όποιος είναι φθηνότερος την πρώτη του μήνα θα φαίνεται. Οι καταναλωτές λοιπόν παρακολουθώντας τις τιμές σε αυτό το τιμολόγιο θα έχουν μια εικόνα του πώς κινείται η αγορά και θα μπορούν να κάνουν την επιλογή να μείνουν σε αυτό το τιμολόγιο ή να φύγουν σε κάποιο άλλο που θα το θεωρήσουν καλύτερο. Γενικότερα η αγορά του ηλεκτρισμού έχει την εξής δυσκολία. Η τιμή δεν την ξέρεις όταν ξεκινάει ο μήνας. Εξαρτάται από το τι τιμή θα έχει το φυσικό αέριο που θα έρχεται στη χώρα, πόσο αέρας θα φυσήξει, πόσο ήλιος θα λάμψει, πόσο εισαγωγές θα...
Πόσο καταναλώνω εγώ, τι ανάγκες έχω, περίπου τις ξέρω.
Τις ανάγκες ξέρετε, την τιμή δεν ξέρετε.
Όχι, δεν την ξέρω, ναι.
Εδώ λοιπόν υπάρχουν τριών ειδών τιμολόγια με βάση αυτή την αδυναμία να ξέρουμε την τιμή του επόμενου μήνα. Το ένα τιμολόγιο είναι η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή δεν ξέρεις την τιμή που θα έχεις τον επόμενο μήνα, παίρνεις ένα τιμολόγιο με ένα δεδομένο περιθώριο κέρδους του προμηθευτή σου και ό,τι τιμή βγει. Αυτό το τιμολόγιο δεν έχει αντιστάθμιση κάποιου ρίσκου που αναλαμβάνεις, γιατί αν πάει πιο ψηλά η τιμή θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Αν πάει πιο χαμηλά θα γλιτώσει ο καταναλωτής. Η δεύτερη κατηγορία τιμολογίων είναι τα σταθερά τιμολόγια. Τι είναι τα σταθερά τιμολόγια? Παίρνεις ένα τιμολόγιο για ένα χρόνο, ας πούμε, στο οποίο ξέρεις την τιμή. Αυτό το τιμολόγιο, αν ανέβουν οι τιμές, θα σου βγει φθηνότερο. Αν πέσουν οι τιμές, θα σου βγει ακριβότερο. Και έχει μέσα και ένα κόστος αντιστάθμισης αυτής της υπηρεσίας που σου προσφέρει. Σου δίνει μια σταθερή τιμή.
Αυτό το αντιστάθμιση τι σημαίνει?
Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πηγαίνεις στην αγορά, πηγαίνεις στην αγορά και αγοράζεις ας πούμε ένα προϊόν τραπεζικό που σου πληρώνει τη διαφορά αν είναι προς τα πάνω τα τιμολόγια, σου πληρώνει τη διαφορά όταν είσαι προμηθευτής. Αυτό σημαίνει κόστος αντιστάθμισης. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο είδος των τιμολογίων, τα σταθερά. Και μετά υπάρχουν και αυτά που ξέρεις την τιμή, αλλά μόνο για τον επόμενο μήνα. Όπως ας πούμε θα είναι για το πράσινο τιμολόγιο. Έχει μικρό κόστος αντιστάθμισης και είναι κοντά στην τιμή που τελικά διαμορφώνεται, γιατί έχει μόνο ένα μήνα διαφορά. Αυτά είναι τα είδη των τιμολογίων που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν κάνουμε καμία πυρηνική φυσική. Αυτά όμως τα είδη τα βάλαμε σε διαφορετικά χρώματα για να καταλαβαίνει καλύτερο ο καταναλωτής τι είναι το καθένα. Τα σταθερά είναι τα μπλε, τα κειμενόμενα είναι τα πορτοκαλί και το πράσινο τιμολόγιο που είναι ομοιόμορφο, ίδιο δηλαδή για όλους τους προμηθευτές και ξέρεις την τιμή την πρώτη του μήνα, είναι πράσινο. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Θα είναι χαμηλότερες τιμές. Η απάντηση η δική μου είναι στο πράσινο θα έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Τα τιμολόγια που έχουν ρήτρα προσαρμογής δεν έχει κόστος αντιστάθμισης, συνεπώς μπορεί να έχει από εκεί ένα όφελος. Στο τέλος την απόφαση θα την πάρει ο καταναλωτής. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό ανταγωνισμό.
Κύριε Υπουργέ, ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό, αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και ιδίως αν υπάρξουν και εμπλοκές άλλων χωρών σε αυτή την πολεμική σύραξη, ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό ότι μπορεί να ξεφύγει πάλι το πράγμα στις τιμές της ενέργειας και θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε και για την επάρκεια και να μας πείτε δύο κουβέντες για τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Τι έχει γίνει ας πούμε η συζήτηση με Αίγυπτο, Κύπρο, Ισραήλ κλπ.
Λοιπόν, βάλατε τέσσερα μαζί.
Ναι, αλλά είναι αλληλένδετα.
Είναι αλληλένδετα και μπόλικα. Πρώτον, τι γίνεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπήρξε αυτή η αύξηση στο αέριο που πήγε από τα 30 κάτι στα 50, τώρα έχει ξαναπέσει στα 45, σήμερα το πρωί άνοιξε λίγο χαμηλότερα. Όσο περνάει ο χρόνος και δεν υπάρχει κλιμάκωση και πλησιάζει, ας πούμε, αυξάνονται οι πιθανότητες να τελειώσει ο πόλεμος, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να έχουμε κακές εξελίξεις στις τιμές και υπάρχουν πιθανότητες να έχουμε καλές εξελίξεις στις τιμές. Διότι αν τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι σίγουρο ότι οι τιμές θα πέσουν, διότι ο χειμώνας, έχω δει την πρόβλεψη για τον ευρωπαϊκό χειμώνα που υπάρχει σήμερα για Δεκέμβριο και Ιανουάριο και το υπόλοιπο του Νοεμβρίου, προβλέπεται, ας το λένε οι μετεωρολόγοι, ζεστότερος χειμώνας από το αναμενόμενο. Συνεπώς η πίεση θα είναι προς τα κάτω αν δεν έχουμε κάποια κακή εξέλιξη, χειρότερη ακόμη δηλαδή, από την κακή που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς διασυνδέσεις, η Ελλάδα προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Ήδη κάναμε μια καινούρια διασύνδεση με τη Βουλγαρία που μας βοηθά στο να έχουμε καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη ανταλλαγή. Προχωράμε ταυτόχρονα και με την Ιταλία και είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Γερμανία, γιατί στρατηγικά θα θέλαμε να υπάρχει πολύ μεγάλη ενίσχυση των διασυνδέσεων από την Ελλάδα προς την κεντρική Ευρώπη, γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να γίνουμε και ενδιάμεσος μεταφορέας πράσινης ιδιωτικής ενέργειας από την Βόρειο Αφρική. Τέλος, υπάρχει η διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ που προχωράει κανονικά και που αυτή βοηθά επίσης το ενεργειακό μας σύστημα.
Με τη Βουλγαρία τι ακριβώς έχει συμβεί? Και σας ρωτώ γιατί βλέπω ότι...
Τώρα.
Βεβαίως, το αέριο. Γιατί βλέπω ότι άλλες χώρες έχουν ήδη κινηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμαρτυρόμενες για τον φόρο που προσπαθεί να επιβάλλει η Βουλγαρία, ενώ εμείς δεν έχουμε κάνει ανάλογη κίνηση. Γιατί?
Ναι. Καταρχήν, ποιες είναι οι άλλες χώρες? Οι άλλες χώρες είναι η Ουγγαρία και η Σερβία, οι οποίες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο ρωσικό αέριο. Εμείς έχουμε την εξής ιδιομορφία. Έχουμε μία σύμβαση με τη ΔΕΠΑ, από τη δεκαετία του 80 σύμβαση, παλιά σύμβαση, η οποία κρατάει μέχρι το 26, για μια μεγάλη ποσότητα αερίου. Σε αυτή τη σύμβαση είναι απαγορεύεται να μεταφερθεί οποιοδήποτε κόστος σαν αυτό που επιβάλλουν οι Βούλγαροι. Συνεπώς έχουμε μια τιμή που είναι fixed στη σύμβαση της ΔΕΠΑ. Υπάρχει και μια ρήτρα στη σύμβαση της ΔΕΠΑ που λέει ότι δεν επιτρέπεται να πολλούν ο προμηθευτής αυτός από τη Ρωσία να πουλάει φθηνότερα, διότι η σύμβαση της ΔΕΠΑ έχει μίνιμου ποσότητα και αν πουλάγε φθηνότερα ο προμηθευτής ή όταν πουλάει φθηνότερα παρεμποδίζει τη ΔΕΠΑ να πάρει τη μίνιμου ποσότητα, γιατί άμα σου πουλάει εσένα 100 ευρώ, λέω μια τιμή που δεν είναι πραγματική, με ορισμό μίνιμου ποσότητας και μετά πουλάει και με 80 ευρώ, πώς θα πάρεις τη μήνυμη ποσότητα εφόσον είσαι μη ανταγωνιστικός. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαπραγμάτευση μεταξύ της ρωσικής πλευράς και της ΔΕΠΑ, η οποία ελπίζω να πάει καλά, να λύσουμε τα θέματα που έχουμε.
Ναι, αλλά το θέμα είναι να μην δημιουργήσει αυτό ένα ντόμινο αυξήσεων σε όλη την αγορά, γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι πάροχοι, ότι αυτό θα σκάσει τελικά στις πλάτες των καταναλωτών, στις πλάτες των ιδίων και των καταναλωτών.
Υπάρχει δυνατότητα αερίου από το LNG και ρώσικου αερίου από το LNG. Αυτή τη στιγμή ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής αερίου μετά τους Αμερικανούς από πλευράς LNG, δηλαδή υγροποιημένου που έρχεται από τη θάλασσα χωρίς καμία επιβάρυνση, είναι η ρωσική πλευρά. Το τι θα γίνει με το τέλος της Βουλγαρίας θα το δούμε, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα, αλλά εάν δεν λήξει η διαπραγμάτευση με την ΔΕΠΑ, διότι δεν μπορεί εμείς να καλούμεθα, οι καταναλωτές δηλαδή στο τέλος, γιατί αν η ΔΕΠΑ μπει μέσα 200-300 εκατομμύρια από το take or pay, ποιος θα τα πληρώσει? Δεν θα τα πληρώσει κάποιος άλλος, εμείς θα τα πληρώσουμε. Ο φορολογούμενος και στο τέλος ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο δεν μπορούμε να συνδράμουμε. Συνεπώς, ας τελειώσει η διαπραγμάτευση με τη ρωσική πλευρά για να διορθωθούν οι θεμελιώδεις αδυναμίες του να μην παίρνει η ΔΕΠΑ την σωστή τιμή και μετά βλέπουμε.
Κύριε Υπουργέ, ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες και γενικά αφορά και μηχανικούς και κόσμο, πολλοί επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, είναι η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές μετά από τις διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυβέρνηση θα κάνει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα που αφορά τόσο κόσμο, γιατί πραγματικά έχει κανείς μπερδευτεί, δεν ξέρει τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ναι, με αυτή την άποψη του Συμβουλίου Επικρατείας περί φέρουσας ικανότητας.
Πριν πάμε στη φέρουσα ικανότητα, η εκτός σχεδίου δόμηση έχει μεγαλύτερο κόστος από πλευράς υποδομών που απαιτείται. Το καταλαβαίνετε. Αν πρόκειται να συνδέσεις πάρα πολλά διαφορετικά σπίτια στα δίκτυα, να τους εξυπηρετείς από πλευράς απορριμμάτων κτλ., έχεις μεγαλύτερο κόστος από ότι όταν η δόμηση είναι εντός σχεδίου και είναι σε μία πόλη. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ισορροπεί η εκτός σχεδίου με την εντός σχεδίου. Αυτός ο τρόπος είναι να έχεις περισσότερη γη εντός σχεδίου που να προσφέρεται και φθηνά. Εδώ πέρα υπάρχει μια αδυναμία διαχρονική που πρέπει να συζητήσουμε και με το ΣΤΕ, διότι το να μην έχουμε άφθονη εντός σχεδίου δόμηση ιστορικά μας πίεσε την εκτός σχεδίου, δηλαδή όθησε την εκτός σχεδίου, ακόμη και την αυθαίρετη δόμηση την όθησε η έλλειψη οργανωμένης δόμησης εντός σχεδίου. Αυτό λοιπόν είναι η μία πτυχή. Η δεύτερη πτυχή είναι να έχει κάποια ελάχιστες προδιαγραφές η εκτός σχεδίου. Παράδειγμα είναι τα 4 στρέμματα. Ένα δεύτερο παράδειγμα, σας το λέω πολύ απλά, είναι ότι πρέπει η εκτός σχεδίου να γίνεται με τρόπο που να μπορεί να φτάνει σε ένα σπίτι ένα πυροσβεστικό.
Μάλιστα. Πρέπει πάντως να κάνουμε μια εκπομπή για αυτά.
Λοιπόν, γιατί... Έχετε δίκιο. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν θα έρθει μέχρι τέλος του έτους στη Βουλή, θα είναι μια μεταβατική ρύθμιση για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα μέχρι ότου οριστικό άλυθη μέσω των τοπικών πολεμικών σχεδίων που είναι σε εξέλιξη.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ενδιαφέροντα θέματα, αυτό συγχωρέστε με.
Θα ήταν ωραίο ένα πρωί να μας έρθετε με μία κούπα καφέ για μία ώρα εδώ στο στούντιο του Real FM.
Με χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Σκυλακάκη. Καλημέρα.